SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Prema podacima najveće nacionalne organizacije koja predstavlja porodične lekare, više od 60 ordinacija lekara opšte prakse širom Australije bilo je prisiljeno da zatvori vrata tokom zadnje 4 godine. Kraljevski koleđ lekara opšte prakse Australije saopštio je da je do zatvaranja ordinacija došlo usled različitih faktora, uključujući nedostatak fondova za Medicare, kao i nedostatak radne snage. To je također opisano kao nemerljiv gubitak za pacijente, posebno u multikulturalnim zajednicama. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, milioni migranata i izbeglica širom sveta suočavaju se sa lošijim ishodima kada je u pitanju njihovo zdravstveno stanje nego ostali ljudi u zajednicama u kojima su prihvaćeni. Upravo iz tog razloga pouzdan lekar opšte prakse je od suštinskog značaja za pripadnike multikulturalne zajednice u Australiji. Međutim, tokom posljednje 4 godine širom zemlje je zatvoreno preko 60 ordinacija lekara opšte prakse, ostavljajući najugroženije ljude bez podrške koja im je potrebna. Predsjednik Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse, dr. Bruce Willett, kaže da je, otkako je prethodna vlada uvela zamrzavanje rebata za Medicare 2013. iz Medicare-a preusmjereno skoro 4 milijarde dolara, što je bilo prvobitno namijenjeno za opštu lekarsku praksu. Kaže da je to prebacilo troškove na klinike opšte prakse i na pacijente, a najviše su pogođene ruralne i regionalne zajednice.
Unfortunately, the more vulnerable communities tend to be the ones that I think are experiencing this the most. So areas that where it's more difficult to.
Nažalost, smatram da su ranjivije zajednice one za koje mislim da se najviše suočavaju sa tim problemom. U oblastima u kojima je teže izbjegavati bulk billing, pacijenti se muče da doplate taj jaz, posebno u ruralnim delovima gdje je ekonomija na znatno manjoj skali i u seoskim ordinacijama. Svedoci smo da ima mjesta širom Australije gdje gotovo da nema ni jedne lekarske ordinacije ili ima ordinacija sa jednim ili dva lekara. Neke ordinacije su morale da se spoje da bi pokušale da se održe, a često u ruralnim zajednicama to uopšte nije moguće. Poseta lekaru opšte prakse može da košta pacijenta na stotine dolara ukoliko nema pristup Medicare sistemu, ali dr. Willett kaže da je to samo deo problema. Sa rastućom populacijom migranata, potražnja za više jezičnim lekarima i zdravstvenim osobljem raste. Prema popisu iz 2021. broj ljudi koji kod kuće koristi jezik koji nije engleski porastao je za skoro 800.000 tokom 5 godina na preko 5,5 miliona. Dr. Willett kaže da više jezičkih resursa, uključujući prevodioce, može da pomogne da zdravstvena zaštita bude dostupna većem broju Australijanaca.
We do know that GPs who speak a particular language tend to be drawn to areas where there are lots of people who speak that language. So,
znamo da lekare opšte prakse koji govore određeni jezik obično privlače mjesta gdje ima mnogo ljudi koji govore tim jezikom. Mogućnost da razgovarate sa lekarom opšte prakse koji govori vaš jezik kao maternji zaista je od velike pomoći, ali i bolnice i veće institucije su mnogo komplikovanije za pripadnike multikulturalne zajednice. Pa je u tom kontekstu činjenica da poznajete svog lekara opšte prakse, da je on ljubazan prema vama i da imate takvu vrstu odnosa još važnija. Kritičan nedostatak radne snage, uključujući lekare opšte prakse, medicinske sestre i administrativno osoblje, također utiče na kapacitet pružanja zdravstvene zaštite. Australijsko medicinsko udruženje procenjuje da postoji nedostatak od 860 lekara opšte prakse širom Australije i predviđa da bi u najgorem slučaju moglo doći do manjka od 10.600 lekara opšte prakse u roku od 10 godina. Pedijatar rođen u Indiji, dr. Angraj Kilan, sa sedištem u Melbourneu, proglašen je Australijancem godine u Viktoriji zbog svog rada na pružanju zdravstvene nege i zdravstvenog obrazovanja kulturno raznolikim zajednicama u Australiji. On kaže da moramo da ispitamo zašto se sve manji broj diplomiranih lekara odlučuje za opštu lekarsku praksu.
It is very important to look into this factor why this number of GPs are dropping down.
Veoma je važno razmotriti faktor zašto broj lekara opšte prakse opada, zašto je opao broj diplomiranih lekara koji bi želeli da postanu lekari opšte prakse. 1980. u Australiji 30% svih diplomiranih lekara otišlo je u opštu medicinsku praksu. Sada je taj broj pao na 15%. I to je značajna promjena u načinu razmišljanja diplomiranih lekara. Oni ne žele da postanu lekari opšte prakse. Dr. Kilan kaže da migrantske porodice pokušavaju da se snađu u novoj sredini i često ne mogu sebi da priušte da plate lekaru opšte prakse za pregled. Zato često završe u bolnici zbog zdravstvenih razloga koji ne zahtevaju hitnu intervenciju. Velike su šanse da također ignorišu ili odlože svoje zdravstvene probleme koji mogu da pređu u fazu koja je za njih katastrofalna ili u akutnu hitnu fazu i mogu biti u situaciji koja zahtjeva hitnu intervenciju i upravo se to dešava. Naše hitne službe postaju zagušene i mi smo preopterećeni poslom i ljudima sa manjim zdravstvenim problemima koji ne mogu sebi da priušte usluge lekara opšte prakse pa stoga završe u hitnoj pomoći i u bolnici. Kraljevski australijski koleđ lekara opšte prakse poziva federalnu vladu da obezbedi više sredstava za Medicare rebate pacijentima u majskom federalnom budžetu kako bi se pomoglo pacijentima koji se bore sa povećanjem troškova zdravstvene zaštite i moraju da plate iz svog džepa sve veće svote novca. Krajem januara savezna vlada je najavila novu inicijativu da podstakne više lekara opšte prakse da rade u ruralnim područjima u okviru onoga što se naziva model jednog poslodavca za lekare opšte prakse. Aranžman između federalne, državnih i teritorijalnih vlada podstiče lekare opšte prakse da ostanu u profesiji sa prospektima za veća primanja i uslovima uporedivim sa obukom lekara u specijalizovanim oblastima u javnim bolnicama. Takav probni program je u toku na Tasmaniji, a planovi su da se proširi širom zemlje. Vlade drugih država pozvale su da se program sprovede brže. U saopštenju federalni ministar zdravlja Mark Butler kaže da Albanizijeva vlada također razmatra dalje korake. Posle 9 dugih godina rezova i zanemarivanja Medicare-a, nikad nije bilo teže ili skuplje otići kod lekara. Bivša vlada je zamrznula Medicare rebatu na 6 godina, preusmerivši milijarde dolara iz primarne zdravstvene zaštite i uzrokujući vrtoglav rast naknada. Radna grupa za jačanje Medicare-a predložila je načine da Medicare prilagodi uslovima 21. veka. Akcije preduzete iz preporuka radne grupe bit će navedene u predstojećem budžetu. Ulažemo 163 miliona dolara da privučemo i zadržimo više zdravstvenih radnika u ruralnoj i regionalnoj Australiji kroz poboljšanje obuke i programa podsticaja. Piše Kira Henza, SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.